Krásný den všichni fandové osobního rozvoje, koučování a vůbec opravdového koučování. Čo? Teď jsem se tak zarazil na chvilku a pak si říkám, čím to zakončit, no tak třeba názvem našeho brandu. A ať už jste kdokoliv, jsme rádi, že jste si pustili tento díl, protože my jsme se rozhodli vzít si tady sousto, který je brutálně aktuální a ke kterému máme potřebu se vyjádřit. A to je vlastně budoucnost koučování v éře AI, kam se vyvíjí celý trh v kontextu toho, kam se vyvíjí celý svět a kde jsou v tom příležitosti a z čeho naopak vznikají slepé uličky. Jsme tady dneska v plné palbě, takže ahoj Víťo, ahoj Terry, ahoj Reni.
Zo holky a posluchači.
Ahoj, zdravím všechny.
Taky, ahoj.
A kdo jste vyděšení z toho, kam se vyvíjí svět díky AI?
Já jsem vyděšená. Já mám ráda lidi, tak lidský kontakt.
Jo, já bych řekl, že AI to je nějaká taková podobná výzva, jako internet byl před x lety, nebo možná tak 15 lety, jo, vlastně něco takového, co ti může otevřít, propojit svět a zároveň díky tomu k tobě může přijít hromadu škodlivých věcí, nad kterýma nemáš úplnou kontrolu a zároveň tam může přijít spousta skvělých věcí, jo.
Jo, jo, no a právě, že jo, pokud se pohybujete na sociálních sítích a vedete občas nějaký diskuze s lidma, tak zjišťujete, že půlka z nich si myslí, že teda jedou to rodeo a chtějí být ti early adopters a říkají jo, AI prostě, pokud nebudeš mít AI, tak vlastně už včera si přišel o práci, pokud neděláš něco s AI. A říká se, že je to ještě výraznější změna než příchod internetu. A jasně, protože to tempo je prostě výrazně vyšší. Na druhé straně můžeme najít názory, které říkají, hej, vlastně jako je to divný, protože lidi jsou důležití a spíš máme jako strach a máme takový rezervovaný přístup k tomu, kam se svět vyvíjí. Jedna věc je jistá, AI tady je, AI tady bude a bude dělat skoky a už teď máme konkrétní data podložený vědou, jaký dopad to má na lidskou společnost, na lidskou psychiku. A to je to, čemu bychom se tady chtěli dneska věnovat, že jo? Protože to je to, s čím se potkáváme v každodenní praxi. A vy posluchači, pokud jste kouči, tak se s tím potkáváte taky, jenom to možná zasadíme do kontextu. A pokud zvažuje někdo z vás, kdo tento podcast posloucháte, že byste se učili koučovat, tak si myslím, že tady bude pro vás taky spousta užitečných informací, kterým směrem jít a kterým ne. A já, když jsem to teďka tady takhle uvedl, jo, tak já zkusím říct, že AI nevnímám a priori jako blbej nástroj. Nejsem z tábora těch zarytých odmítačů. Myslím si, že nástroj tu může být skvělej, může velmi pomoct, co se týká vlastně automatizace, práce, produktivity. Současně ale můj postoj je, že život není o maximální produktivitě. A život není o tom mít všechno zautomatizovaný, protože jak si, když tam není to tvoje úsilí, tak se vytrácí určitý proces a vytrácí se z toho život. A moje prognóza je, že nás čeká s masivní adopcí AI ještě větší vlna úzkosti a lidské osamělosti. A tuhle moji prognózu naštěstí podkládají i mnozí vědátoři, takže to není, že bych si tady začal hrát na věštce z Vysočiny, ale myslím si, že to půjde tímhle směrem. Jak to vlastně vidíte vy a jaký vnímáte vy už dneska třeba dopad na koučovací práci?
Když jsme se tady chvíli před natáčením jako bavili o tomhle tématu, vlastně dívali jsme se na to, jak co tam vnímáme za ty důležité věci, jo? Tak tady vlastně padlo to, že si uvědomujeme a vlastně je už ta zkušenost i z nějakých těch společností, jako třeba v Japonsku, jo? Třeba ten vliv. Můžeš zaznamenat vliv toho, že díky velmi bohaté technologické sféře, která sahá do toho života hloubějíc a hloubějíc, se děje to, že lidi ztrácí schopnost se bavit s lidma, interagovat s lidma, emočně se propojovat s lidma, a vlastně vzniká tahle osamělost. Jo, že vlastně ta osamělost je něco taková jako civilizační onemocnění. Začíná to nenápadně, ty si toho nevšimneš, no ale může tě to docela dobře zničit. Tu společnost to minimálně zatěžuje, jo, a když se podíváme na ty společnosti, které v té technologii jsou hodně daleko, no tak já si myslím, že to, co tam je zřetelné, je, že se tam nějak rozevírají nůžky, že pro spoustu lidí vlastně je náročnější a náročnější navázat ten běžný lidský, teplej, vřelej, emoční kontakt s někým dalším, a tak se hledají vlastně náhražky, že jo, hledají se náhražky pro sex, ti sex boti, že jo, takový ti prostě, co si jako nějak jim řekneš, co chce, že oni ti to jako splní, a pak je tu AI, se kterou navážeš nějaký romantický vztah a tak dál.
Jo, ale když jsem mluvil o tom navazování těch sociálních, tak se mě tady jenom vybavila jedna věc, kdy, a to bylo ještě předtím, než začala AI být teďka jako tak velmi využívaná jako teď, tak jsem viděla právě nějaký dokument z Japonska, kde přesně ta neschopnost navazovat ty kontakty vedla už k tomu, že tam mají prostě místnosti, které se pronajmou, a je tam člověk, který na ně jenom šahá. Jo? Že mají třeba, je tam žena, která jenom objímá. Prostě přijde tam muž a ona ho jenom obejme. Jo, není to žádný jako sexuální pracovnice nic, ale je to jenom přesně o tom jako lidském doteku, v tom, že v tom uzavření v těch technologiích vlastně tam tenhle ten přesah jako hluboce chybí. No a s příchodem AI je to samozřejmě ještě jako zintenzivnění. Když jsme se tady bavili ještě na začátku o tom, kdy já jsem tady přišla s něčím, co jsem slyšela, že milion Američanů je závislých, nebo respektive udržuje nějaký kontakt s AI, nějaký hlubší a intimní. A Honzik potom přišel s korekcí, že to hodil do AI, že to je mnohem víc, že jsou to až desítky milionů, nebo co si říkal?
Jo, že už jsou to desítky milionů lidí, kteří měli nebo mají romantický vztah romantický. S AI. A přitom vlastně dobrá polovina z nich má současně i živýho partnera. Jo. A tam jde totiž o to, že když se podíváme na to, co technologie umožňují, tak když to vezmeme na socky, který přišli, že jo, někdy na přelomu tisíciletí, před 20 lety prostě sociální sítě, tak ono to vytvářelo iluzi takového okamžitého propojení s přáteli. Dneska je to často spíš jenom stream politických hejtů a nebo vlastně jako je to postavený na brutálně negativních emocích, že jo. A nicméně vytvářelo to rychlou iluzi propojení a skutečně na začátku ty sociální sítě takhle fungovaly. Každý z nás jsme to asi zažili, protože jsme tady prostě dinosauři, že jo. A tak
starý, jsme zažili začátek internetu a všechno.
Je to tak, je to tak. Zažili jsme začátek internetu, panečku. Takže jo, člověk se propojil s přáteli, mohl si psát, mohl sdílet a vlastně to byla hezká myšlenka, která se šeredně zvrtla, a o škodlivosti sociálních sítí nemusíme vlastně polemizovat. To se dneska ví, dokonce jsme konečně dospěli do té fáze, že vlastně tady vznikají na úrovni jednotlivých států zákazy sociálních sítí od určitého věku. Boom! Tak to pojďme posunout vlastně na ještě rychlejší a šílenější jízdu. A to je super upravená AI, která ti bude podlézat, která ti bude chválit, která ti bude na míru odpovídat, tak aby ty se s tom cítil dobře. A vždycky bude po ruce. No a tak je logický, že pak vlastně je náročnější pro některé lidi se spojovat s ostatníma. Že vlastně ta hranice, pustím si AI, která je na mě milá, předstírá empatii a vlastně jako odpovídá tak, jak já to potřebuju, je strašně snadný, a spojit se s někým nebo nedej bože čelit konfliktu pro to, abych s člověkem, který ho měl rád, tak vlastně vytvářel vztah, který nutně stojí na konfliktech, tak to je vlastně najednou level 1000. Jo? A takže tady vidíme, že technologie nám umožňuje izolovat se pod rouškou zdánlivého propojení. A takhle to funguje. Já se nedivím, že ty lidi jako mají romantický vztah s AI, protože ono je to snadný, ale zároveň je to spirála, která tyhle ty lidi izoluje, vyčerpává a ten svět venku pak vypadá vlastně ještě divnější a spojovat se s lidma je ještě náročnější. A tím už se možná dostáváme k tomu, kde může být příležitost pro nás, pro kouče.
No, mě běží hlavou ještě jedno přidružené téma a to, že je to nástroj jako další nástroj, jo, a boží nástroj v mnoha aspektech, ale bohužel, jak je to obrovsky rychlé, systém nám v tomhle nepomůže, vzdělávání je obrovsky pozadu v tomhle ohledu, tak vlastně nám chybí obrovská odolnost právě tomuhle, tohle potom nástroj nechtít. Jo, jenom si prostě vykousnout to, co je užitečný, protože pro mnoho věcí těch systémových provozních automatizací jako umí to krásně zjednodušit život, ale nastavit tam sám sobě hranici, kde už si to zjednodušovat nechceš, protože cítíš, že to vlastně není to, co by ti přineslo hodnotu a užitek, je strašně těžký, složitý a úplně rozumím tomu, že je to pro mnoho lidí vlastně něco, čeho nejsou ani schopni, protože to je lákavý, protože to je jednoduchý, protože to je pohodlný a je to absolutně na míru. Jo.
Ono ti to dává pocit, že najednou tvoříš něco epického. Mně se líbilo teďka na LinkedInu, psal nějaký ajťák letitej, prostě takový pobouřený příspěvek. Psal o tom, co znamená vlastně vytvářet software. A že software je o tom, že ho někdo, že v něm někdo vidí přidanou hodnotu, je ochotný za něj zaplatit. A někdo je schopný ho udržovat a aktualizovat. A to, že prostě přes AI chrlíte za velmi nízký náklady hromadu kódu, tak znamená, neznamená, že jste tady něco disruptnuli a prostě udělali jste díru do trhu, ale že jenom generujete plevel a máte u toho pocit, že jste teda jako skvělí, protože nikdy předtím jste neuměli programovat, a nebo jste byli v tom fakt mizerní a AI vám dala pocit, že děláte něco skvělého. Ale dokud to nikdo není ochotný koupit, nikdo v tom nevidí hodnotu a nikdo to není ochotný spravovat a aktualizovat, tak to vlastně pořád není software. A mně se ta myšlenka hrozně líbila, jo? Protože pokud nemáš dovednost, právě třeba tu mezilidskou, pokud nemáš dovednost čelit náročným situacím, pokud nemáš dovednost přesvědčit lidi, aby kupovali třeba tvoje produkty nebo služby, pokud nemáš dovednost seznamovat se, jo, tak ta AI s tím nic neudělá, jenom ti dá vlastně na chvilku pocit, že jsi výjimečný a skončí to zase průměrem. Jo. A tím se dostáváme k dovednostem, který vlastně my, co by kouči, primárně rozvíjíme dovednosti, plus u toho měníme, že jo, pohled klienta na sebe samotného, jeho vnitřní prožívání, tak, aby to sloužilo právě tomu rozvoji dovedností. Ale rozvoj dovedností je obrovská a nedílná součást kvalitního koučovacího přístupu.
No, tak si můžeme rovnou říct, že pokud by ten koučovací přístup měl skutečně spočívat jenom v tom klasickým základním, v tom výkonnostním koučování, kdy OK, tak pojďme se teď podívat na tu realitu a pojďme se podívat na to, kam přesně chceš a pojďme se teď podívat na tu cestu vlastně, kudy jít, jo, a pojďme s tím nějak jako pohnout ve smyslu, že pojďme vybrat tu nejlepší cestu a nejlepší variantu a pojďme to rozložit na nějaký kroky, které se dají zvládnout, jo, no tak tohle je přesně něco, co ty s tou AI naplánuješ, jo, protože ona ti jako může pomoct prozkoumávat tu realitu, klást ty správné otázky a dokonce i ti pomůže v tom prostě se vyznat, jakou cestou se dá, kde to dává smysl, dá ti nějaké náhledy out of the box a tak dál. Jo, takže za mě z toho, o čem se tady bavíme, pro mě víc a víc vyplývá a vyskakuje to, že pokud by se koučování mělo skutečně opírat jenom o tom, že budeme pracovat vlastně s hlavou a přes hlavu a s myšlením, no tak ve sféře AI mám pocit, že možná spíše budeme tvořit ten plevel. Jo? Ale pokud skutečně máme tu dovednost, kromě tohohle, vlastně pracovat s tím tělem a s emocema a že dovedem vlastně s tou hlavou pracovat tak, aby mohla být sladěná s tím zbytkem nás, jo? Pokud jsme schopni těm klientům ukazovat tu cestu k nějaké jednotě, autenticitě, k nějakému tomu, aby cítili, že jsou naživu, no tak za mě tam děláme něco nesmírně důležitého právě ve světě, kdy to začíná být možná těžší a těžší. Jo? Ale všichni mají dojem, že to je vlastně v pohodě.
Jo. Ale tím se nám uzavírá kruh vlastně k tomu, čím jsme uváděli, tedy prvních 10 minut, tenhle ten díl. A to je vlastně předpokládaný a vlastně už pozorovatelný nárůst izolace, úzkosti a nějakých sociálních fobií. Jo? To znamená, a tady je a bude jich přibývat počet lidí, kteří prostě se cítí izolovaně. Zároveň ty mluvíš o tom, že potřebujeme pracovat s tělem, s emocema a vlastně, že čistě racionální přístup v koučování je dneska relativně nahraditelný AI, relativně dobře a ten trend bude postupovat. A já bych řekl, že z toho vyplývá jako první závěr. Jo, pokud zvažujete koučování nebo jste kouči a chcete se jako směřovat pro budoucnost, nikoliv pro to, co platilo před 10 lety, tak zařaďte do svého portfolia nějaký způsob práce s tělem, s emocema. Může to být naše OK metodika, což je trauma-informovaný přístup, který jsme vlastně tady posledních 5 let kultivovali. Máme s ním výborné výsledky. A může to být jiná cesta, pokud vám bude sympatičtější jiná cesta. Jo? Ono se to v koučování doposud moc nenosilo, ale moje predikce je, že během následujících pár let, kdo nebude umět pracovat na téhle té hlubší úrovni, tak prostě bude z velké části irelevantní a zároveň, že bude obrovským způsobem narůstat poptávka po tomto druhu práce.
To denně žijeme s klienty. Jo? Já vždycky si dělám legraci, že už jako tradičně výkonově koučovat ani neumím. Že je vlastně krásná ta kombinace. Jo? A o tom už jsme mluvili mnohokrát v našich podcastech, tak to není potřeba úplně rozebírat. Já ještě když se vrátím jenom k AI a využitelnosti, mě baví s ní experimentovat čas. Třeba vložím nějaké anonymně poznámky od pár klientů, abych chápala a porozuměla, jak třeba AI tohle zpracovává. A ona v mnohem umí pomoci, že občas mě jako překvapí nějaký úhel pohledu, jo? Tak třeba 5-10% je vlastně fajn obsah, taková ta struktura a pohled na věc a přesně toho, kam ten klient může směřovat, ale zároveň tam je jako mnoho slepých míst a to je AI opravdu jako nikdy nenahradí, protože tam chybí do nějaký míry ta individuální cesta a výjimečnost každého klienta. Ono to prostě zavání takovým tím obecným principem toho, jak pracovat, jak klient může pracovat i po vlastní ose, dělej A, ono se stane B, jo. Ale obrovsky, a to je základ koučovací spolupráce, když přijde klient, tak vlastně jako zahodíte veškeré vědění o klientech, stovkách klientů, se kterými jste spolupracovali předtím a nacházíte individuální cestu. Klient s vámi nachází tu výjimečnou svoji cestu a to je něco, co v AI obrovsky, obrovsky chybí a je to nenahraditelné.
Když jsi o tom mluvila, jsem si tak uvědomil, že já mám i celkem dost klientů, kteří mluví o tom, že něco konzultují s AI, jo, a občas právě to přináší velkou přidanou hodnotu, že jsou díky tomu schopni získat nějakou reflexi a opravdu nějaký odstup, jo, od nějakých svých věcí. A někdy naopak to vede k takový, jako, já bych řekl, že to je takový jako informační fast food, jo, že všiml jsem si, že u některých klientů vlastně ta spolupráce s AI nevede k tomu nadhledu, ale vede k tomu, že vlastně oni ten svůj život rozparcelovávají na jednotlivé izolované problémy, které jsou takzvaně vyřešeny, jo, s tou AI. Takže on tam vlastně přijde s nějakým problémem za tou AI, a tam získá nějaký náhled a vlastně nějaký vyřešení a odejde spokojený, aniž by se něco skutečně změnilo. Jo? Jen dojde vlastně s tím, že ten problém je vlastně vyřešený, ale ono se nic jako neděje. Jo? V životě to tak není, že by bylo něco vyřešeného. Jen vlastně on získá ten pocit, že tomu porozuměl a že teď chápe vlastně, odkud vítr fouká a tak dál, což taky bývá někdy takové, že to úplně nemusí sedět s realitou. No a tak se množí ty problémy během toho dne a ten člověk má pocit, že vlastně na sobě extrémně pracuje. Jo? Že vlastně všechny tyhle věci, všechny ty problémy vlastně probere s AI a posune. No ale může to skončit tak, že v tom životě se mu daří hůř a hůř. Jo? To je právě nějaká ta kontinuita versus vlastně tahle rychlost a reaktivnost toho rozhodování a řešení s AI.
A to je ta spirála, že jo, o které jsme se tady bavili, že na jednu stranu ty máš pocit, že máš strašně snadno dostupnou takovou náplast, která ti rychle jako dá nějaký dopamin a ty máš pocit, že jsi tomu porozuměl, ale uvnitř se nic nezmění. No a to je prostě pak cesta do pekla, protože v určitou chvíli se můžeš přistihnout, že vlastně konzultuješ s AI, kde co. Jo. Já mám kamarádku, ta má prostě, nevím, ročního kloučka prostě a já jsem se dozvěděl, že ona má jako free model GPTčka a že vlastně každý den vyčerpá to množství dotazů, který mu může dát, protože vlastně, jak je sama doma, jak furt se o něčem baví s ChatGPT ohledně svého dítěte. Jo. A mně to přijde vlastně děsivý, protože tady můžeme vidět to, že co dřív dělala žena, když jako nevěděla, co s dítětem. No, tak jako v generaci našich rodičů velmi pravděpodobně vyšla do druhého patra toho dvougeneračního domu a tam se pobavila s maminkou nebo setkyní, podle toho, kde zrovna bydleli. A pak o něco později to bylo taky o tom, že zvedla telefon a zavolala té mámě, anebo prostě šla na procházku s kámoškama a tam to všechno probrali. Dneska ta žena má strašně snadno dostupný to, že bude sedět zavřená v bytě a svoji úzkost řešit s chatbotem. Mně to přijde děsivý.
Jasně, ještě mít ten pocit, že tu úzkost vlastně zvládá, že jo? Protože ten každý den vlastně tam nahází 1000 dotazů a dostane 1000 odpovědí.
Je to tak, jo. A tady vidíme, kam svět spěje a kde my máme možnost ho měnit. No, ale co bychom vlastně mohli doporučit teďka koučům, kteří nás poslouchají, kteří tohle sledují, říkají si, OK, dobře, tak vlastně vidím tady trošku dystopický scénář světa a ono si to sedne, tam bude spousta pozitivních věcí, ale spousta vedlejších negativních efektů. Jo. Ale co bychom mohli doporučit nad rámec toho, hej, pojďte studovat prostě tady trauma-informovaný přístup nebo práci s tělem a práci s emocema?
V rámci koučování? Hele, určitě sebezkušenost. Já bych řekl, že jedna věc je jako kouč se profesně posunovat, a druhá věc je jako kouč si skutečně projít tu vlastní cestu a vůbec nabrousit ten nástroj, se kterým děláš nejčastěji. Jo? To je ta tvoje vlastní osobnost, to tvoje vlastní prožívání, to je tvoje vlastní cítění, jo? Nebo ta všímavost. Takže asi to spolu souvisí, ale já to sem klidně takhle dám. Za mě to je prostě ta práce na sobě ve smyslu klidně i toho výcviku, ale který mi opravdu nabídne pořádnou porci sebezkušenosti a kde skutečně ten svůj život nějak posunu, jo, a sáhnu si na ty věci. A není to tak, že bych ty klienty vlastně vedl a byl taky slepý, jo, protože pak bych měl k ničemu.
No. Já si myslím, že je to jako zejména vůbec jako povědomí o tomhle tématu, ne slepě přijímat, jenom že se to děje a využíváme, ale vůbec jako se o tohle začít zajímat, dopad na lidskou psychiku, na lidský fungování, na lidský vztahy. Zároveň vnímat ten dopad i na sebe a vybírat si vlastně z toho to dobrý. Jo? Protože jak chceš provázet klienta různými tématy, které jsme tady dneska pojmenovali, když sám po uši budeš lítat v denodenní jako konzultaci vztahové oblasti prostě s AI, jo. Nebo nevyužívání užitečně AI. Takže za mě je to vůbec jako kultivování, vědomé kultivování tohohle tématu jako ve svém životě, a mít oči otevřené a vzdělávat se a chápat ten dopad, který je na jednu stranu skvělej a na jednu stranu obrovský pro většinovou populaci nebezpečný. A nemáme tu odolnost a ty schopnosti tomu do nějaký míry většinově čelit. Ač jsem jako optimista, tak ta realističnost v tom jako hraje prim, protože víme, jak zafungovaly jenom v uvozovkách sociální sítě na většinovou společnost a tohle je prostě hardcore právě jako pro vztahy a fungování a tu pohodlnost. Takže za mě je ta sebezkušenost i v tom jako žití tohohle tématu na vlastní kůži.
Jo, zároveň by bylo asi blbý i neříct to, že ta AI a vůbec tenhle ten informační věk jako spojený s AI nabízí velkou příležitost jako pro nás, jako pro kouče, že jo? Jo? To nejen k tomu prostě jako navazovat romantické vztahy, jo? Ale myslím ten skutečný jako pozitivní dopad, jo? Že skutečně můžeme použít AI, aby jsme prostě to podnikání vedli nějak efektivněji, jo? Může nám to ulehčit prostě dělat nějaké ty zpracování textů a vyznat se třeba v nějakých věcech. Může nám to ulehčit, že se v tom vyznáme jednodušeji, rychleji, jo? Můžeme lépe udělat nějaký průzkumy nějakých ověřených zdrojů a tak dále, jo? Pokud to umíme pracovat, umíme limitovat ty zdroje a umíme vlastně už trošku nějakým lepším způsobem vyhledávat ty informace přes AI. Takže za mě tam je i ten pozitivní dopad jako tenhle, jo? Že vlastně nám to může trošku zjednodušit tady ty nudné věci a dodat nám to takový široký pohled, pokud si ho udržíme jako sami, pokud se nestaneme otroky vlastně toho, co nám kdo říká, ale pořád zůstaneme my.
Řekl, že tady ještě vzniká teďka taková dramatická otázka k závěru našeho webináře podcastu. Já už jsem s váma na webináři, děcka.
Ten bude jinde, Honzi, to je v pohodě.
Dobře.
Bude.
A ta kouzelná otázka je, má vlastně ještě smysl učit se koučovat v dnešní době? Jsem to nechal vyznít, čekal jsem, že někdo třeba odpovíte, ale vy jste to evidentně nechali na mě.
No ano a tím spíš jenom jinak. Jo, jako jestli je něco jisté, tak je to změna ze všech možných úhlů života. Prostě věci se mění a to je dobře. Někdy jsme strašně moc zpátky vzhledem k těm změnám. A je skvělý jako zareagovat, takže ano, tím spíš, ale jinak. A nechat si to skvělý, co fungovalo a funguje i, řekněme, v úzovkách tradičního koučování, a pojďme jako nacházet tu nutnou změnu, tu nutnou transformaci, kterou potřebuje naše profese, zároveň potřebuje společnost, potřebují klienti, protože změna, velká změna. A znova jako pro mě v tom je jako obrovsky podtržený pojem a to je ta užitečnost toho, jo, ale bohužel nám jako schází ta dovednost si z toho vytáhnout, bohužel, a to už jsme dneska říkali, na to užitečné a to ostatní nechat být.
Ale opravdu nám schází ta užitečnost. Já si říkám, hele, kdo k tomu má blíž než kouč, který právě klientovi pomáhá se podívat na to, co pro něj v životě v realitě funguje a nefunguje na základě toho, že nehodnotí, ale vyhodnocuje, co je užitečné a co není. Ale kdo jiný by to měl jako poznat líp než my, jako co je pro nás vlastně v tom našem životě užitečné a skutečně si k tomu hledat cestu, jo? Takže já zase mám jako velkou důvěru v to, že pokud my skutečně zůstaneme té etice toho koučování, tomu hlubokému smyslu toho koučování věrní a nezůstaneme zavření v nějakých škatulkách, jak se to dělá, jak se to nedělá, nestaneme se jenom nějakýma hloupýma otrokama prostě někoho, kdo něco říkal, nebo kdo má nějaké velké jméno v koučování, ale skutečně žijeme toho ducha, který je živej, no tak ten nás přece povede. ne? Tak my se můžeme podívat, jak v tom světě plném změn a AI si najít tu svoji cestu, ve které se budeme cítit dobře. A pak se dovedeme dívat na to, co vytváříme, co dáváme do toho světa. Že jo? Protože podle toho uvidíme, jestli to pro nás funguje nebo ne. Jo? Co kolem sebe dáváme do rodiny, do komunity.
Víte, a to jsi mě jenom ještě převedl na jeden typ myšlenky, a to je, že ono se může zdát, že jako AI ví všechno. AI ví jako objektivně vlastně všechno. Cokoliv potřebuješ, tak tam najdeš. Ještě ti to dá na míru, se srdíčkem na konci, jsem tady vždycky pro tebe. Jo? A myslím si, že koučovací profese může, a vnímám to i ze své praxe, jako vyrovnávat vlastně tohle AI ví všechno versus jak to mám já, jak to potřebuju, jak to cítím já, jak to potřebuju filtrovat, kde je ta důvěra v moje pocity, v moje tělo, jako kdyby jsme vyvažovali do nějaké míry i to individuální a skvělé a výjimečné prostě lidské jako v nás. A tohle já třeba vnímám, že koučování přináší klientům, jo, v AI sféře, kdy je vrací k tomu základnímu, jako je dech a klid bez zahlcení, jo, a toho, jak já to vnímám, cítím a potřebuju.
Ano, a ono to nemusí být jenom o dechu, ale právě i o samotné činnosti a prožitku činnosti, jo, protože já jsem teď trochu aktivnější na LinkedInu, bavím se tím, píšu tam, co mě zrovna napadne, a že jo, tam prostě spousta lidí teďka třeba frčí a posílají tam texty, které jsou od pohledu vygenerovaný ChatGPT, a teď se tam bijou v komentářích v prsa, že oni budou vždycky o krok napřed před těma, co nepoužívají AI. Já jsem napsal jeden příspěvek a právě jako o tom, že mám pocit, že když mi AI nevydělává a moji ženě nemasíruje nohy, takže už bych vlastně neměl na tomhle světě existovat. A zakončil jsem ho tím, že ho nepsala AI a zabral mi 3 songy v mém oblíbeném playlistu. Že jsem sice mohl být produktivní jak půlka LinkedInu, ale že jsem chtěl cítit život a to, jak prsty tepou do klávesnice. A to je vlastně ten prožitek, o kterém my tady mluvíme, protože něco tvořit a být si vědom toho, že něco tvořím, být v kontaktu, ať už je to se psaným textem nebo s nějakou myšlenkou nebo s kytkama na zahradě, to je vlastně něco, co nenahradí žádná produktivita na světě. Jo? A ono to vypadá líbivě, že si člověk řekne, tak teďka AI bude dělat veškerou moji práci a já teda budu trávit čas s rodinou a tím, co miluju. Ale víme, jak to je. Víme, jak to je, když někdo třeba přechází z zaměstnání do podnikání. Tak si řekne, super, tady mám rezervu 3 měsíce vlastně na to, abych něco vybudoval. A po 3 měsících ležení na gauči si řekne, hej, tyjo, tak konečně bych mohl něco vybudovat. A to, že vlastně máme volný prostor, ještě neznamená, že ho umíme využívat, a pokud neumíme ten kontakt.
No a to je celý. Kontakt, a to bude závěr zřejmě, jako kontakt se sebou samým, kontakt s nejbližšími lidmi, a vůbec jako kontakt se společností a komunitou kolem nás. Je to tak?
No jasně, bych řekl, že ten kontakt s tou komunitou a společností kolem nás ještě obnáší vlastně to, aby jsme se dívali, jaká je ta naše role a jaký je ten náš dopad, že jo? Jaké je to naše působení, co za sebou vlastně necháváme. Jo? Co je to, jak se do toho světa vlastně vtiskujeme. Jo? Když už jsme v kontaktu se sebou a cítíme se, tak je pak dobrý se dívat, jak na ten svět vlastně působíme my a jak jsme v něm vlastně zapojení. Že jo?
Je vtipný, jak se lidi vracíme zpátky zase k tomu lidskému, nebo bylo.
Jo, jo. Hele, někteří.
Samozřejmě.
Jiní budou v oběti AI o krok napřed. Já si myslím, že tady se krásně ukazuje totiž to, že ne všechno v životě je potřeba optimalizovat. Ne všechno v životě potřebuješ vlastně dostat do brutálního výkonu, protože ona to není soutěž a stejně všichni doběhnou do toho stejného cíle. Jo. Takže možná někdy být pomalejší a víc na straně lidskosti může být výhoda. Uvidíme. Každopádně dík za to, že jste nás poslouchali. Budem rádi za váš názor na to, kam se vyvíjí koučování a jak vlastně si s tím víte rady vy. A budeme se těšit u dalšího dílu nebo třeba někdy na výcviku práce s emocemi. Tak jako tak, buďte boží, nic menšího nemá smysl. Čau.
Přesně tak.
Naslyšeno.
Mějte se fajn.